Momenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, uz srdačan pozdrav, prijedlozi šta da poslušate u narednih 30 minuta. Nakon 20 godina Bosna i Hercegovina konačno iduće godine organizuje popis, no procedura pati od brojnih manjkavosti pa i diskriminacije.
Primjerice, jedno pitanje unaprijed implicira da je stanovnik Bosne i Hercegovine religiozan, umjesto da ga se pita da li je uopće religiozan. Ukoliko niste Bošnjak, Srbin, Hrvat, možete se upisati kao ostali, ali ne i kao građanin Bosne i Hercegovine, jer ta sintagma premašuje 18 kockica.
Povodom zahtjeva za povraćaj imovine Milana Nedića za naš program govore praunuk Aleksandar Nedić i političar Žarko Korać.
Tražimo zgradu u Nemanjinoj ulici 56, gdje se sada nalazi Narodna banka Srbije. Celokupan zemunski park.
Baš bi me kopkalo šta bi Evropa rekla i svet kada bi u Nemačkoj, to je istorično, i tražili da sada sudski presudama vraća imovina ljudima koji su osuđeni u Nijepar.
Administrativna kancelarija Prištine u Sjevernoj Mitrovici nije dobrodošla, a Srbi koji budu u njoj radili bit će sankcionisani.
Niko njih fizički neće napasti, ali ono sa čim ste sigurno suočiti, to će biti bojko cijele zajednice. Da li to recimo zato kad se javite komšom, okrene glavu od vas, kad odete u školu, okrenu u nasnici glavu od vas u lokalu, u kafani, svi okreću glavu od vas, u srcu odbačeni, mislim da jedan gori pritisak od bilo kojeg fizičkog pritiska. To je naše pravo, na to imamo pravo.
Žene regiona u budvi o zastupljenosti u političkom životu po kvotama. Edita Tahiri, potpredsjednica vlade Kosova.
We know and we are aware that quota is artificial mechanism, sometimes challenges quality.
Kvote su vještačke tvorevine i ponekad donose relativan kvalitet. Na duži rok kvote će biti uklonjene, ali onda kada društvo da istu šansu za oba roda.
Zašto Bosna i Hercegovina ne cijeni svoje uspješne ljude? Profesor Josip Sliško o tome zašto se odrekao titule ambasadora Sarajeva univerziteta.
Vraćam tu prestižnu titulu jer jednostavno ono što se dešavalo na univerzitetu mi onemogućava da tu funkciju radim sa radošću i kako sam je primio.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Postoje najmanje 4 različita zvanična podatka o broju stanovnika u Bosni i Hercegovini. Zvanične procjene Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine razlikuju se čak i od procjena entitetskih zavoda, ali i od analiza međunarodnih agencija. Koji podatak je tačan, građani će saznati nakon popisa stanovništva iduće 2013. godine. I pored svih prednosti koje popis donosi, postoji nekoliko diskriminišućih pitanja u upitniku koji se odnose na etničku i nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest te materni jezik, a koja bosansko-hercegovačko društvo gura u nacionalne torove. Tina Jelindizar.
Početkom februara gotovo neočekivano došlo je do približavanja stavova između stranačkih lidera u pitanju popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Dom naroda parlamentarne skupštine usvojio je prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, po kojem će popis biti obavljen u periodu od 1. do 15. aprila 2013. godine, dok će probni popis biti objavljen u jesen ove godine. Iz zakona je izbrisan član 48, kojim je bilo predviđeno da se rezultati u etničkoj strukturi stanovništva popisa iz 1991. godine primjenjuju pri formiranju vlasti, sve do završetka povratka izbjeglih i raseljenih lica, što je bio i kamen spoticanja u dogovoru oko usvajanja ovog važnog zakona. Usvajanjem zakona o popisu ispunjen je jedan od preduvjeta da Bosna i Hercegovina stekne status kandidata za pristup Evropskoj uniji, ali udareni temelji moderne države koja će znati raspolagati svojim resursima, kaže Zdenko Milinović, direktor Državne agencije za statistiku.
Cilj popisa nije ni da se prebrojimo, iako je to jedan od glavnih ciljeva popisa, generalno da se dobije točna slika o broju stanovnika i teritorijalnom rasporedu stanovnika. Cilj popisa je da se prikupe osnovni pokazatelji o stanovništvu i ekonomski, i demografski, i socijalni, kako bi se mogle politike, socijalne politike i planiranje raditi na jedan pravilan i odgovoran način.
Popisom stanovništva trebalo bi biti uklonjene sve dileme i procjene u vezi sa brojem ljudi nastanjenih u Bosni i Hercegovini. Biće odgovoreno i na pitanje koliko ima neregistrovanog stanovništva. Popisom će se dobiti podaci o bruto društvenom proizvodu bez kojih se ne mogu raditi precizni ekonomski pokazatelji. No pored i svih prednosti koje donosi popis, prema mišljenju Anesa Makula iz Centra za interdisciplinarne studije, postoje najmanje tri sporna i diskriminirajuća pitanja u popisu koja mogu imati dugoročne političke implikacije na Bosnu i Hercegovinu.
Koja se odnose na jezik, vjeroispovijest i nacionalnu pripadnost. Znači, pitanje je sporno zato jer ono implicira da neko mora biti pripadnik jedne nacionalnosti, da se ne može izjasniti da govori više od jednog jezika, a sporno je također da se implicira da svako mora biti religiozan u Bosni i Hercegovini. Znači, nije osnovna sloboda ljudima da se izjasni po tom pitanju kako želi.
Suprotnosti sa preporukama Europske unije da pitanja o etničkoj nacionalnoj pripadnosti, vjerskim uvjerenjima i jeziku budu otvorenog tipa, građani Bosne i Hercegovine će u popisu imati unaprijed zadane opcije izjašnjavanja. Ako je suditi po anketnom listiću, kreatori zakona o popisu pretpostavljaju da su građani Bosne i Hercegovine monoetnični, religiozni te da govore samo jednim jezikom. Ukoliko niste Bošnjak, Srbin, Hrvat, možete se upisati kao ostali, ali ne i kao građanin Bosne i Hercegovine, jer ta sintagma premašuje postojećih 18 kockica. S druge strane, pitanje maternjeg jezika može se zaokružiti samo jednom, i to između bosanskog, hrvatskog, srpskog i ostalog, ali ne i primjerice hrvatskog i srpskog. Ovo je uzgred obavezno pitanje i osoba koja odbije da odgovori može biti kažnjena novčanom kaznom od 50 do 50.000 eura. Alen Tatić, predstavnik inicijative za slobodu izjašnjavanja.
Ovo je problem cenzusa i pitanja o načinu koji su formulisani. Jeste vraćanje svijest na 91. godinu i strahote koji su slijedili nakon toga. Dakle, vrši se jedna psihološka tortura građana gdje im se jasno signalizira da stavljanje miksa na jednu kockicu se, tako reći, štite od ostalih.
Protokol Evropske konvencije o ljudskim pravima tretira pitanje zabrane diskriminacije. To je isti onaj protokol zbog kojeg je Bosna i Hercegovina, tačnije odredbe njenog izbornog zakona i posljedično odredbe samog Ustava, ocjenjene kao diskriminatorna u slučaju Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine. Zbog toga je, smatraju ACIPS-u, pomalo paradoksalno da je upravo međunarodna zajednica zdužno pozdravila popis sa navedenim diskriminirajućim elementima. Šefica Ureda Vijeća Europe u Sarajevu, Mary Ann Hennessy. Nije loše poznavati i te informacije. Međutim, važno je istaći da se ljudska prava ovdje ne krše, da se svakome omogući pravo da se izjasni određenim pitanjima i da ne postoji pritisak na građane ili bilo kakva ograničenja. Političke manipulacije kojima popis može pogodovati, Stenko Milinović, direktor Državne agencije za statistiku, nije želio komentirati. Eventualne manjkavosti, kako je kazao, na probnom popisu koji je zakazan za jesen, nije moguće ispraviti, jer bi to dovelo u pitanje utvrđenu dinamiku samog procesa. Za sve ostalo, odgovorna je vladajuća politika. Tako će se Bosanci i Hercegovci u prvoj polovini 2013. godine, u skladu sa zakonom, prvi put od prije početka rata imati pravo izjasniti o svom identitetu, nametnutoj konstitutivnosti ili pripadništvu takozvanim ostalim. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Potomci Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade u Beogradu u vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu, podnijeli su zahtjev Agenciji za restituciju i povraćaj njegove imovine. Da bi bila donijeta takva odluka o konfiskovanoj imovini, on bi morao biti rehabilitovan. Tako da bi uz proces rehabilitacije Draže Mihajlovića to bio drugi proces te vrste u Srbiji. Hoće li se to dogoditi, te kakve bi posljedice imalo po društvo, istraživala je Branka Mihajlović.
Aleksandar Nedić, praunuk generala Milana Nedića, kaže da potomci već godinama pokušavaju da dođu do njegovih posmrtnih ostataka i ostvare pravo na nasljedstvo iz njegovog testamenta.
Tražimo zgradu u Nemanjinoj ulici 56, gdje se sada nalazi Narodna banka Srbije. Celokupan zemunski park. Tražimo placeve u Grodskoj i u Vrtlarskoj ulici. Tražimo nadoknadu za 5 knjiga koje je general Nedić izdao. Testament je pisan rukom, originalan je, overen je. Mi sa te imovine čak i ne nadamo da ćemo dobiti.
Zanimljivo je da, kao što su istoričari i javnost podijeljeni oko ocjene uloge Milana Nedića i drugih saradnika okupatora, tako je ista podjela i među Nedićevim potomcima. Naime, rođena sestra našeg sagovornika smatra da je on izdajnik. Inače, u Srbiji se posljednjih godina masovno rehabilituju osobe koje su osuđene za kolaboraciju i zločine u vrijeme Drugog svjetskog rata. Deo istoričara smatra to revizijom istorije i pokušajem izjednačavanja antifašista i saradnika okupatora okupatora, drugi da je to ispravljanje istorijske nepravde. Šabački sudija Gojko Lazarov jedan je od onih koji su doneli pregršt takvih presuda. Za naš program on kaže da se konfiskovana imovina može vratiti samo ako se prethodno donese odluka o rehabilitaciji.
Znači, ako postoji odluka o konfiskaciji imovine, on mora biti rehabilitovan. Znači, ta odluka o konfiskaciji mora biti poništena. Ne može drugačije. I mora da postoji ta odluka da je on proglašen za narodnog neprijatelja. Da će se rehabilitovan, neće, to je drugo pitanje. Ja bih ga kao sudija rehabilitovao, ali to ne znači da će ga rehabilitovati neko drugi. Pa mislim da je njegova žrtva mnogo veća od te saradnje.
A zašto je bio žrtva?
On je sam sebe žrtvovao prihvatajući tu ulogu.
Zemlji u kojoj su Nemci koji su bili okupatori činili takve zločine?
U zemlji u kojoj je trebalo spasavati biološki narod.
Pa znate šta je bilo, na primjer, sa Jevrejima? Oni su istrebljivani, pa kako je on spasavao biološki narod?
A to su radili Nemci, nije to radio Nedić.
Pa znam, ali u njegovoj državi, u kojoj je on bio predsjednik vlade.
Pa normalno, to su sve argumenti za sud. Ali to će sud da razmotri, pa da kaže, ne treba ga rehabilitati. Prima žalba, pa viši sud kaže, ok, to je to.
Jedan od argumenata na koji se pozivaju zagovornici Nedićeve i ostalih rehabilitacija jeste odluka da se pripadnicima mađarskih Hortijevih jedinica kojima nije dokazan zločin poništi odluka o oduzimanju imovine. Političar Žarko Korać.
U slučaju Mađara, pod pritiskom mađarske države, napravljena jedna formulacija koja glasi ovako. Sud u suštini mora da dokaže, odnosno demonstrira da je taj pripadnik okupacione nemačke vojske, znači Hortijeve vojske u Drugom svjetskom ratu u Bačkoj, počinio neko krivično delo da bi ostala odluka da je njemu konfiskovana imovina. Moram da kažem da to nije baš ista stvar kao u slučaju Nedića. Nedić je suđen ad hominem, znači njegova lična uloga nije sporna kao predsjednika okupacione vlade.
Žarko Korać kaže da se u Srbiji dešava proces revizije istorije koji je nezamisliv u današnjoj Europi, koja jasno baštini antifašizam.
Napravimo jednu analogiju. Ajde da kažemo da je on potpuno analogan onome što je bio maršal Petain u Francuskoj i što je bio Quisling u Norveškoj. I Petain i Quisling su osuđeni na smrt. Baš bi me kopkalo šta bi Evropa rekla i svet kada bi u Nemačkoj, to je istoričar, traži da sada sudski presudama vraća imovina ljudima koji su osuđeni u Nirnbergu. Dakle, samo mi smatramo da te presude koje se tiču kolaboracije nemaju nikakav značaj. Sve ovo je zbog toga što u Srbiji ne postoji javna svrsishodna rasprava o tome šta je bila 41. godina i šta je period okupacije, i da stvar bude još gora, ljudi koji su na vlasti u Srbiji se ne izjašnjavaju. Evo da napravim još jednu analogiju, u Hrvatskoj je potpuno jasno da su dva posljednja hrvatska predsjednika, sviđali se oni nekome u Srbiji ili ne, to su Mesić i Josipović, stali su na partizansku stranu i rekli su da smatruju su se hrvatski partizani, odnosno partizani u Hrvatskoj izbili naravno samo Hrvati, da se borili za slobodu Jugoslavije tada, odnosno i Hrvatske. Naš predsjednik Tadić to nikada nije rekao, premijer Cvetković koji inače ni o čemu ništa nije rekao, nije ni o tome ništa rekao.
Pored Milana Nedića, u Srbiji je u toku i pokušaj rehabilitacije četničkog vođe Draže Mihajlovića. S obzirom na nedavnu prošlost iz 90-ih, u kojoj su počinjeni najstrašniji zločini pripremani i revizijom događaja iz prošlosti, priča o rehabilitaciji, direktnoj u slučaju Mihajlovića i indirektnoj u slučaju potraživanja Nedićeve imovine, priča je mnogo više o savremenoj Srbiji nego o njenoj neraščišćenoj prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vojnici iz sastava KFOR-a i danas su raspoređeni u blizini zgrade administrativne kancelarije vlade Kosova u Bošnjačkoj Mahali u sjevernom dijelu Mitrovice. Radovi na zgradi administrativne kancelarije skoro da su završeni, no iako će ona obezbijediti oko 80 novih radnih mjesta i raspolagati budžetom od oko 4 miliona eura godišnje, politički predstavnici kosovskih Srba i većina građana srpske nacionalnosti iz Mitrovice u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekli su Jasmini Ščekić da će je bojkotovati.
Vojnici iz sastava KFOR-a i danas su raspoređeni u blizini zgrade administrativne kancelarije vlade Kosova u Bošnjačkoj Mahali u severnom delu Kosovske Mitrovice. Nekoliko vojnih džipova i jedan oklopni transporter KFOR-a nalaze se na takozvanom istočnom mostu u severnom delu grada, na 50 metara od zgrade kancelarije. Radovi na zgradi administrativne kancelarije skoro da su završeni, a ispred zgrade se nalaze i dva vozila kosovske policije. Administrativna kancelarija će obezbediti oko 80 novih radnih mesta i raspolagaće budžetom od oko 4 milijuna miliona evra godišnje za osnovne usluge i infrastrukturne projekte u Severnoj Mitrovici. Za posao u ovoj kancelariji, kako je saopšteno iz vlade Kosova, prijavilo se oko 1000 osoba, od kojih je više od 100 Srba. U javnosti su se mogle čuti izjave pojedinih predstavnika kosovskih Srba, u kojima kažu da će Srbi koji bi radili u novoj administrativnoj kancelariji biti sankcionisani prema važećim zakonima države Srbije. O kakvim se zapravo sankcijama radi, za Radio Slobodna Evropa objašnjava predstavnik Srpskog nacionalnog veća za Severnu Mitrovicu, Nebojša Jović.
Mogu reći stav moj lično, stav Srpskog nacionalnog veća i stav sigurno svih građana listom na severu, pogotovo u Kosovskoj Mitrovici, sad Radio Mitrovici, u Severnoj Mitrovici, da to nije dobro rješenje, da je to jedna loša stvar koju možemo praviti još veću pometnju, pravi svako da izabere šta misli za njega da je najbolje. Mi mislimo da je to loše tog trenutka ako ima recimo onih građana koji rade u srpskoj instituciji, pokušavaju da rade u toj kancelariji, to sigurno neće moći, znate, na dva mjesta ne mogu primati platu i sigurno će izgubiti posao u srpskoj instituciji. Ima neke špekulacije, navodno da se prijeti njima po pitanju njihove bezbednosti, će biti fizički napadnuti, znači odgovorno tvrdim, ono što je meni poznato, niko njih fizički neće napasti. Ali ono sa čim ste sigurno suočiti, to će biti bojkot cijele zajednice. Da li to recimo zato kad se javite komšija, on okrene glavu od vas, kad odete u školu, okrenu u nasilnici glavu od vas u lokalu, u kafani, svi okreću glavu od vas, u sveti se odbačeni, mislim da je jedan gori pritisak od bilo kojeg fizičkog pritiska. To je naše pravo, na to imamo pravo, a fizički kažu nema pravo nikog da ugrozimo, pravo i njih da ugroze državu, onda država treba da razmisli da li treba da ugrozi njih.
A evo šta na ovu temu za Radio Slobodna Evropa kažu građani Kosovske Mitrovice.
Pa ja, na primjer, isto nemam ni posao, ni ja, ni žena i ne bi radio tamo i nećemo da radimo. Ovdje se snalazimo kako se snalazimo, ali nećemo da radimo tamo i protiv toga i bojkotovat ćemo i svim načinima ima da opstrukcije vršimo nad njima. I ti koji odu tamo neka očekuju, može da očekuju svašta od nas koji odu da rade.
Ja ne vidim Srbe u tim institucijama uopšte. Mogu da radi Albanci, mogu da radi muslimani, Srbe ne vidim i ja sebe i svoj prijatelj ne vidim u tim institucijama nikakvi. Jer ako radim u tim institucijama, automatski priznajemo državu Kosovo, a to nema šanse da se desi.
Dakle, servis građanima u Mitrovici, smatrate da nije potreban?
Nije potreban uopšte, mi dalje funkcionišemo normalno po zakonima Republike Srbije, kako zdravstvo, prosveta, tako i opština, tako da nam nije ništa potrebna ova nova opština, izmišljena opština.
Ti, meni se čini da što više tih kancelarija, ljudi žive sve lošije. Doduše, mislim da se ovo odnosi na čitavu teritoriju Kosova, to jest da što više tih kancelarija, radnih tela, agencija, da i Srbi, Albanci, Bošnjaci i svi ostali žive lošije. Dakle, mislim da političari samo u stvari sebi prave neku reklamu u pokušaju da predstave ljudima da oni nešto konkretno rade, međutim konkretno se ne dešava apsolutno ništa. Naravno da ne osuđujem, zato što mislim da svako ima pravo da odabere za koga će raditi i gde će raditi, prosto to je jedno od osnovnih ljudskih prava. Mi smo čak imali ljude koji su radili u parlamentu Kosova, a sada, na primjer, se žestoko protive tome da neki drugi Srbi rade za institucije Prištine. Mene, pravo da vam kažem, najjednostavnije rečeno, baš briga ko za koga radi i gde radi. Jedino ne volim ljude koji kriju to za koga rade i gde rade.
Mi ne mislimo ništa, stvarno, mi se trudimo da što manje mislimo u svemu ovom. Tako da mi mislimo sad trenutno da spremimo ispit i da rano položimo i onda da se napijemo, da se opustimo malo, da uživamo u životu. Ja,
ti se totalno ne zainteresovano za političku situaciju, bez obzira što
politika ubija.
Inače, administrativnom kancelarijom Severna Mitrovica rukovodiće Adrijana Hodžić, koja je do sada bila na čelu opštinskog pripremnog tima pri Ministarstvu za lokalnu samoupravu i Međunarodnoj civilnoj kancelariji na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zemlje regiona imaju ozakonjene kvote od najmanje 30% obaveznog učešća žena na izbornim listama, no još uvijek je ta brojka teško dostižna u stvarnosti. Od Hrvatske, gdje partije dobijaju 10% veće nadoknade za poslanice, do Srbije, gdje još nije bilo žene na čelnoj poziciji u vojsci ili policiji. O tome koliko se kvote o obaveznom učešću žena u politici ostvaruju u zemljama regiona, Jasna Vukićević je razgovarala sa učesnicima i učesnicama dvodnevne međunarodne konferencije Cetinski parlamentarni forum Žene, mir, bezbjednost dvije godine kasnije, koja je danas počela u Budvi.
Neki pomaci postoje, ali je to još uvijek relativno slabo.
Imamo fenomenalno sve napisano u nacionalnim strategijama, međutim istina je nešto drugačija, znači ono što pokazuje teren.
Ovo su ocjene učesnica regionalne konferencije promotera i promoterke ženskih ljudskih prava. Najčešći odgovor na pitanje zašto je još uvijek malo žena na mjestima odlučivanja je sličan u većini zemalja jugoistočne Europe.
Ono uobičajeno, nije mjesto tu za žene.
Kada se govori o društvenom položaju žena, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova u Hrvatskoj Nancy Tireli podsjeća da je u toj zemlji određena kvota od 40% žena na stranačkim listama, no rok za njenu primjenu je 12 godina, odnosno naredna 3 izborna ciklusa. Ipak u Hrvatskom parlamentu je određena 10% veća naknada parlamentarnim strankama za svaku njihovu poslanicu.
Možda će nekome to izgledati smiješno, ali nažalost dokle god se nekoga novčano ne kazni zbog toga što nešto ne čini ili ga se novčano nagradi zbog toga što nešto čini, izgleda da je to još uvijek onaj naš mentalitet da nije dobro.
Poslanica Nataša Mičić podsjeća da je pred nedavne izbore u Srbiji donesen propis po kojem najmanje 30% žena treba biti na poslaničkim listama. No nije izglasan amandman kojim se te žene mogu zamijeniti također poslanicom ukoliko iz nekog razloga ne konzumiraju datu poziciju.
Tako da je taj procenat sada doveden u pitanje. Ja sam sigurna i mogla bih da se kladim da će on nažalost biti mnogo manji.
Mičić dodaje i da je Srbija jedina zemlja u regionu koja nije imala ženu na visokoj poziciji u oblastima odbrane i policije.
A naročito nije dobro s obzirom da se ova konferencija i odnosi na primjenu rezolucije 1325 žene mir bez bezbednost, da se u sektoru bezbednosti apsolutno nijedna žena ne uspeva probiti dalje od administrativne neke funkcije. Što se tiče operativnih funkcija, to je veoma teško, a da vam ne kažem da se neko nalazi na čelu da bude ministarka odbrane ili policije, to je još uvijek nezamislivo u Srbiji.
Od 2001. Kosovo ima zakon o učešću najmanje 30% žena u parlamentu. Potpredsjednica vlade Edita Tahiri najavljuje da je sljedeći cilj kvota u vladi.
We want to implement quota in government.
Želimo da primijenimo kvote o obaveznom učešću žena u vladi Kosova. To je naš cilj.
But this is our target.
I u Makedoniji postoji kvota od 30% žena na odborničkim i parlamentarnim listama, ali dosegnute brojke ne zadovoljavaju Mirditu Saliju i sektora jednakih mogućnosti.
Tako da smo mi postigli sad u parlamentu negdje oko 34 žene parlamentarke, od kojih su 7 Albanke. Nažalost, drugih žena sa drugih etničkih manjina nije zastupljeno.
Iako i u Crnoj Gori postoje zakoni koji obavezuju na veće učešće žena u odlučivanju, od 17 ministara samo su 2 ministrice. U parlamentu ih je tek 13%, na lokalnom nivou samo jedna gradonačelnica. Srazmjerno broju poslanika u opozicionom SNP-u je najviše žena, no to je samo 3 poslanice od 16 pozicija u parlamentu. Vasilije Lalošević, SNP.
To u ovom trenutku nije taj standard 30%, ali se 30% žena nalazi na listama.
Kakva je vaša percepcija? Zbog čega je toliko mali procenat žena u politici? Da li one nisu zainteresovane ili jednostavno ne imaju prostora?
Ima i takozvane, po znacima navoda, nezainteresovanosti. Prije svega, ja mislim, zbog predrasuda koje vladaju u Crnoj Gori i koje tretiraju ženu kao, dakle, žena, majka, sestra, supruga, ona brine brigu o porodici, a politika je muški posao. Na sreću, u posljednje vrijeme nije slučaj. Mi imamo, recimo, i predsjednicu izvršnog odbora, dosta aktivnih poslanica i odbornica. One dokazuju da se može biti dobra majka, supruga, a da se pri tom može biti veoma uspješna u politici.
Potpredsjednica vlade Kosova Edita Tahiri.
We know and we are aware that quota is artificial mechanism, sometimes challenges quality.
Kvote su vještačke tvorevine i ponekad donose relativan kvalitet.
I would say in the long run quota will be removed.
Na duži rok kvote će biti uklonjene, ali onda kada društvo da istu šansu za oba roda. Dakle, kvote služe samo za demokratske promjene u političkoj filozofiji našeg društva.
Quota should serve to make democratic change in the political philosophy of our society.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Titulu ambasadora Univerziteta u Sarajevu godinu dana nakon što mu je dodijeljena profesor dr. Josip Sliško vratio je i time okončao svoj angažman na projektu regionalnog doktorskog studija u oblasti prirodnih nauka, čije sjedište trebalo biti u Sarajevu. Profesor Sliško jedan je od vodećih stručnjaka u oblasti edukacijske fizike sa profesionalnom karijerom na Univerzitetu u Pueblu u Meksiku. Edukacijska, pored eksperimentalne i teorijske fizike, oblast je sa najmanje stručnjaka u Bosni i Hercegovini, a pokretanje doktorskog programa bila je šansa da Sarajevo postane regionalni edukacijski centar u oblasti prirodnih nauka. Žana Kovačević ima više detalja.
Jedan od svjetskih naučnika na polju edukacijske fizike, profesor dr. Josip Sliško, vratio je titulu ambasadora Univerziteta u Sarajevu, koja mu je s počasti dodijeljena prošle godine. Profesor Sliško učinio je to javno u našem programu, a o razlozima kaže.
Vraćam tu prestižnu titulu, jer jednostavno ono što se dešavalo na univerzitetu mi onemogućava da tu funkciju radim sa radošću i kako sam je primio. Tako da je za mene ta stvar gotova. Žao mi je što je tako bilo, ali to je odluka teška koju sam morao donijeti.
Profesor Josip Sliško redovni je profesor univerziteta u Puebli, jednog od najprestižnijih univerziteta u Meksiku i saradnik na nekoliko drugih u regionu i svijetu. Kada je prije godinu dana dobio titulu ambasadora univerziteta u Sarajevu, dogovoreno je i da profesor Sliško bude voditelj regionalnog programa za doktorske disertacije između nekoliko univerziteta iz susjednih zemalja sa sjedištem u Sarajevu. Kako sam kaže, ideja je bila dobra i prvi kandidati koje je dobio na mentorstvo bili su i susjedne Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine. Međutim, problemi su se pojavili već na početku, jer su se za različite kandidate počeli primjenjivati različiti standardi, a za mentore imenovati nekompetentni profesori, kaže profesor Sliško.
Ono što je najdrastičnije, to je prijava jednog doktorskog projekta koju je napravila magistrica Jasmina Baluković. Projekat je stvarno bio solidno urađen, projekat je imao međunarodne recenzije od najpoznatijih svjetskih eksperata. Ja sad ne znam zbog čega odsjek za fiziku bira potpuno nekompetentnu komisiju. Komisija nije ni počela da radi, a ja sam dobio od predsjednice izvještaj negativan za taj projekat. Naravno, to mi je bio grom iz vedra neba, nisam očekivao da se takva stvar može desiti. To ja odgovorno tvrdim, ljudi koji su i predsjednik komisije i član komisije, jednostavno nisu iste oblasti.
Profesor kaže da su se stvari dalje komplikovale jer je insistirao na poštovanju utvrđenih procedura i standarda i da su neki kandidati zbog toga tražili da bude zamijenjen. Da se to zaista desilo potvrdio je za naš program i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu Rifat Škriljelj, koji međutim ističe da neriješene lične nesuglasice kandidata i mentora ne bi smjele uticati na prekid saradnje fakulteta sa profesorom Sliškom.
Apsolutno odbijam da ima bilo kakav prekid naše suradnje sa kolegom Josipom Sliškom. Dokaz za to je jutros predata završena doktorska disertacija kolege Marušića iz Splita, kome je mentor profesor dr. Josip Sliško. Dakle, jedan dio suradnje se već završio. Danas je kolega Marušić iz Splita predao završenu doktorsku disertaciju. Jedna od te tri je već završena. Kolega Sliško je mentor, bit će član komisije za odbranu i držat će kompletan taj dio, taj projekat pod kontrolom do kraja. Druga stvar, kolegica Erceg je tražila da se on zamijeni kao mentor i u tom dijelu, nažalost, nije došlo do pomirljivih odnosa na relaciji mentor-kandidat, ali to nema veze sa fakultetom. Fakultet je profesionalna institucija i to ne dovodi u pitanje našu suradnju sa uvaženim kolegom Josipom. A kolegica Jasmina Baluković, koja je naša sarajevska profesorica fizike u jednoj školi, koja radi doktorsku disertaciju, mentorio je profesor Sliško, ne vidim razloga da se i to ne dovede do kraja. Vrata ovog fakulteta su bila i ostala otvorena za uvaženog profesora Josipa Sliška.
Istovremeno profesor Lamija Tanović, koja je član vijeća odsjeka za fiziku, vjeruje da Prirodno-matematički fakultet puno gubi odlaskom profesora Sliška, koji je jedan od vodećih svjetskih naučnika u oblasti edukacijske fizike. Profesorica Tanović se slaže da su u komisije za doktorske disertacije za edukacijsku fiziku birani stručnjaci iz drugih oblasti, te da je Sarajevo odlaskom profesora Sliška izgubilo šansu da postane regionalni edukacioni centar.
Sliško je bio apsolutno u pravu kada je skretao pažnju na sve nepravilnosti. Znate, pa laiku je jasno da u komisiji za odbranu doktorata, gdje sjedi i mentor, ne mogu biti ljudi koji nemaju niti jedan naučni rad iz te oblasti. To je upravo osnovna primjedba profesora Sliška, jer su njega skinuli recimo iz takve komisije, a stavili su nekog drugog i onda trećeg i četvrtog, ljudi koji nisu apsolutno eksperti iz te oblasti. Na Prirodno-matematičkom fakultetu imamo veliku štetu od toga, a da ne govorim da su postojali planovi sa profesorom Sliškom da se Sarajevski univerzitet napravi regionalnim centrom u oblasti fizike, hemije, biologije. Ja to nikad neću razumjeti.
Priliku da razumiju, ali i da čuju što imaju reći profesori sa međunarodnom karijerom neće imati sada ni studenti u Sarajevu, ali svi oni koji su u Sarajevo željeli doći na doktorske studije. Tako je Sarajevo izgubilo šansu da stekne međunarodni akademski ugled, što je bilo moguće da je postalo regionalni edukacijski centar u oblasti prirodnih nauka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za 25. junski dan toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jojićević. Do slušanja.